Vi byder jer velkommen til det årlige møde for unge piger i Jesu Kristi Kirke og sidste dags hellige på denne smukke aften på Tempelpladsen. Vi er samlet i konferencecenteret i Salt Lake City i Utah og fryder os over at vide, at der over hele verden er tilsvarende møder, hvor unge piger og deres mødre og ledere er samlet. Præsident Thomas S. Monson, som præsiderer ved dette møde, har bedt mig om at lede det. Jeg hedder søster Elaine S. Dalton og er hovedpræsident for unge piger. Vi er taknemmelige for, at vores kære profet og hans rådgiver, præsident Henry B. Iron og præsident Dieter F. Uchtdorf, er sammen med os. Vi byder os også velkommen til ældste Robert D. Hales og ældste Neil L. Anderson fra de 12 apostles quorum og biskop Gary E. Stevenson, kirkens præsiderende biskop. Vi opretholder og ærer disse brødre og takker dem for deres støtte. På forhøjningen sidder også mine rådgiver, søster Mary N. Cook og søster Anne M. Dibb. Jeg elsker disse fantastiske kvinder og er taknemmelig for vores mulighed for at tjene sammen. Vi byder velkommen til Hjælpeforeningens og Primaries hovedpræsidentskaber, der sidder hos os på forhøjningen i aften. Vi anerkender også med kærlighed og påskyndelse de eksemplariske kvinder, der tjener i unge pigers hovedbestyrelse. De er retskaffende og dydige kvinder, der tjener trofast til gavn for unge piger over hele verden. Vi ønsker også at anerkende en anden særlig gæst, søster Florence Smith Jacobsen, tidligere hovedpræsident for unge piger, som i aften er sammen med os. Søster Jacobsen fejrer sin 100-års fødselsdag i den kommende weekend under generalkonferencen. Hun var hovedpræsident, da jeg var en ung pige. Mange af de vidunderlige programmer og aktiviteter, som hun indførte, velsigner os stadig i dag. Søster Jacobsen, vi ærer dig og takker dig for dit smukke og vedvarende eksempel på at være Guds dydige datter. Vi byder hver eneste velkommen, både her i salen og de, der deltager via satellit, tv, internet eller andre former for teknologi. Vi ser frem til denne mulighed for at lære sammen under ledelse af profeter, seere og åbenbare. Et kor af unge piger fra stavene Highland og Highland South i Utah med søster Mary Lee Webb som dirigent og søster Linda Margaret fra ved orglet står for musikken ved dette møde. Koret og forsamlingen indleder dette møde ved at synge på bjergets høje top. Ella Italy, der er bikupige i Parlis første menighed, indleder det efter med bøn.
Father,
we thy daughters. Vi dine døtre er samlet i hele verden i dag for at høre dit ord. Vi er så taknemmelige for Unge Pigers program og for alt, hvad det gør for at give standarder til alt, hvad vi gør. Vi er så taknemmelige for vores ledere og for vores profet. Gennem hvem åbenbaringer flyder til at vejlede os i vores liv. Vi er taknemmelige for muligheden, vi har for at efterleve evangeliet. Velsign vores hjerter, så de må være åbne til de inspirerede budskaber, som vi skal høre i dag i vores ledere. Velsign unge piger overalt i verden, som oplever modgang. Velsign, at vi må have styrke til at efterleve vores standarder og tro. Velsign os, at vi altid vil stå på hellige steder og ikke lade os flyde ind til vores himmelske fader, ind til vores frelser Jesus Frist og kommer tilbage. I Jesu Kristi navn. Amen.
The choir will now favor. Koret vil nu glæde os med Herrens Tempel af Sally DeFord, der tidligere udgivet i Leahona. Efter dette musiknummer glæder vi os til at høre fra søster Anne M. Dipp, anden rådgiver i Unge Pigers hovedpræsidentskab. Koret vil derefter synge Mere Hellighed Giv Mig, akkompagneret af Brianne Gibson, der er lavbærpiger i Highland 21. menighed på Shallow. Søster Mary Ann Cook, første rådgiver i Unge Pigers hovedpræsidentskab, taler derefter til os. Efter søster Cook vil vi se en videopræsentation, der repræsenterer jer hver især og vejen med at indgå og holde jeres pagter i jeres liv.
Jesus.
Our 2013 mutual theme comes from the 87th
section of the Doctrine and Covenants. Tema for 2013 kommer fra lærepakkerne. Det findes i tre forskellige afsnit i lærepakker. Denne formaning er tydeligvis vigtig. Den forklarer, hvordan vi kan blive beskyttet, styrket og få fred i foruroligende tider. Stå I på hellige steder, og lad jer ikke flytte. Når jeg tænker over dette tema, kan ikke lade være med at spekulere på følgende. Hvad er det for nogle hellige steder, hvor himmelske fader henviser til? Præsident Ezra Taft Benson har forklaret, hellige steder omfatter vores templer, vores kirkebygninger, vores hjem og Sions stave, der som Herren erklærer, må tjene som forsvar og som tilflugt. Udover disse nævnte stævner, tror jeg, at vi hver sag kan finde mange flere hellige steder. Vores første indskydelse i forbindelse med ordet sted går på fysiske omgivelser eller en geografisk placering. Men ifølge ordbogen kan et sted være en bestemt tilstand, standpunkt eller sindstilstand. Det betyder, at hellige steder også kan omfatte øjeblikker i tid. Øjeblikke, hvor Helligånden vidner for os. Øjeblikke, hvor vi føler vores himmelske faders kærlighed. Eller øjeblikke, hvor vi kan få svar på vores bønner. Derudover tror jeg, at når som helst I har mod til at gå ind for det, der er rigtigt, især i situationer, hvor ingen andre er villige til det, skaber I et helligt sted. I Joseph Smiths korte, men storslåede liv, stod han virkelig på hellige steder og lod sig ikke flytte. Som teenager blev hun urolig over det religiøse røre i sit lokalsamfund og ønskede at vide, hvilken af alle kirkerne, der var sand. Skovområdet tæt på hans hjem blev et helligt sted, da han knælede mellem træerne og udtalte sin første bøn højt til vor fader i himlen. Hans bøn blev besvaret, og i dag omtaler de sidste dages hellige dette skovområde som den hellige lund. Talrige unge piger rundt om i verden har også stået på hellige steder i naturen, og sidste dages hellige omtaler disse omlevelser som unge pigers lejre. En leder for unge piger fortalte mig en beretning om en ung piges oplevelse ved en lejre. Pigen var mindre aktiv, og hun var lidt skeptisk over at skulle opleve en åndelig oplevelse i naturen. Efter den første dag fortalte hun sin leder, det er fantastisk at være her. Man kan vi ikke undlade alt den snak om ånden? Jeg er her for at være på leje, nyde naturen og have det sjovt. Men ved lejrens slutning var der vidensbyrd møde. Efter mødet erkendte den samme pige med tårerøjne, jeg vil ikke hjem. Hvordan kan jeg have det, jeg føler lige nu? Denne ånd hos mig hele tiden. Denne unge pige havde opdaget et helligt sted. Et andet helligt sted, Joseph Smith havde, var hans soveværelse. Det kan være svært at forestille sig, for ligesom mange af jer delte han soveværelse med sin søskende. Men det blev et helligt sted, da han bad en bøn i stor tro og ydmyghed. Han forklarede, efter jeg var gået i seng for natten, hengav jeg mig til bøn og anråbelse af Gud den almægtige om tilgivelse for alle mine synder og tåbeligheder. De tre år, der var gået, siden Josef havde haft sit syn i den hellige lund, havde ikke været lette. Den 17-årige Josef havde udholdt endeløs hån, latterliggørelse og tyranni. Men den aften i soveværelset viste englen Moroni sig og nævnte Josef ved navn som svar på hans indtrængende bøn. Josef modtog kundskab, indsigt og trøst den aften, som han tilbragte sammen med englen Moroni. Soveværelset, den oplevelse, han havde den aften, blev et helligt sted. Mens jeg så en video på Mormon Message for Youth, der hedder Temple Blessings i El Salvador, blev jeg vidne til et andet soveværelse, der blev et helligt sted. Videoen viser Ingrid Delgado, en ung pige fra San Salvador, som udtrykker sine følelser om templet. Hun siger, det er godt, vi har et sted, hvor vi kan komme væk fra verden og modtage hellige ordinancer og hjælpe andre, der ikke kunne modtage dem i dette liv. Mens hun taler, viser videoen Ingrid, der læser i skrifterne i sit soveværelse. og omgivet af monoter, citater, skrifterne, unge pigers certifikater, dagbøger, billeder af sin familie og templet, og ja, sin yndlingstøjdyr. Måske uden at være klar over det, har hun skabt sit eget sted, hvor hun kan slippe væk fra verden. Jeg spekulerer på, hvor mange gange Ingrid har læst i sine skrifter, følt ånden, bedt og fået svar på sine bønner på dette hellige sted, som hun har skabt. Et andet uventet hellige sted i Joseph Smiths liv var fængslet i Liberty. Elsa Jeffrey R. Holland har om den tid, som profeten Joseph Smith tilbragte i fængslet i Liberty, sagt, der var ikke nogen mere byrdefuld tid i Josephs liv, end den grusomme, ulovlige og uberettede indspæring. Men Elsa Holland fortsatte med at forklare, at fængslet i Liberty siden er blevet omtalt som et fængselstempel, på grund af de åbenbaringer og åndelige hellige oplevelser, som Joseph Smith havde, mens han led der. Der er måske nogle af jer unge piger, der lytter i aften, der oplever jeres eget fængsel Liberty, et sted, hvor I oplever ydmygelse, et sted, hvor I ikke mærker nogen kærlig omsorg, et sted, hvor I bliver hånet, plaget, tyranniseret, eller måske endda gjort fysisk fortræder. Er der et sted i jeres liv, som I betragter som jeres fængsel i Hebbeli? Til jer unge piger giver jeg ældste Hollands ord. I kan få åbenbaringer, hellige og yderst lærerige oplevelser med Herren i disse mest ulykkelige situationer i jeres liv. Under de værste forhold, når I udholder de mest smertefulde uretfærdigheder, når I møder de mest uafstigelige forhindringer og modstand, I nogensinde har stået overfor. Med andre ord kan I, ligesom profeten Joseph Smith, skabe eller opdage hellige steder og stå på den, selv i de vanskeligste tider, I nogensinde har oplevet. En ung pige, Kirsten, fortalte mig om et af sine hellige steder midt i sit fængsel i Liberty, musiklokalet på gymnasiet. Hun sagde, da jeg trådte ind i det lokale, var det som om jeg trådte ind på et trygt sted. Der var ingen nedværdning eller nedgørende bemærkninger, ingen banden. I stedet hørte vi opmuntrende kærlige ord. Vi var venlige mod hinanden. Det var et sted med glæde. Musiklokalet var fyldt med ånden, mens vi øvede os og spillede musik. Sådan var det i lokalet for en stor del, takket være orkesterlederens indflydelse. Han var et godt kristen menneske. Når jeg ser tilbage, var gymnasiet et sted, der udviklede mig. Det var svært, men jeg lærte ukuelighed. Jeg vil altid være taknemmelig for mit tilflugtssted, mit hellige sted, mit musiklokale. Har I her i aften tænkt over jeres hellige steder? Jeg har bedt hundredvis af unge piger om at fortælle mig om deres hellige steder. Hvad enten disse steder er geografisk eller øjeblikke i tid, er det lige hellige og har utrolig styrke og kraft. Her er nogle få af deres gribende svar. Jeg var på hospitalet og holdt min nye lillebror. Hver gang jeg læste min patriarkalske velsignelse, føler jeg, at min himmelske fader kender og elsker mig. Jeg stod og talte med min leder i unge piger. Hun... Da jeg blev 12 år, blev jeg pyntet lederen i min unge piger min dør med hjerte, og jeg følte mig elsket. Da en dag læste i skrifterne, sprang en sætning mig i øjnene og besvarede mine bønner. Jeg tog til en fest, hvor folk drak og deltog i andre upassende aktiviteter. Ånden fortalte mig, at jeg skulle vende om og gå hjem. Det gjorde jeg, velvidende, der ville være nogle sociale konsekvenser. Det øjeblik gav mig den tillid, jeg havde brug for at vide, at jeg kunne efterleve evangeliet. En søndag under nadveren, mens jeg tænkte på forsoning, indså jeg, at jeg var nødt til at tilgive en anden, jeg var vred på. Mit valg om at tilgive var en positiv handling, der ville bringe forsoningen ind i min hverdag. Efter at have deltaget i præsentationsaften sammen med min mor, kom hun ind og kyssede mig på kinden og fortalte mig for første gang med ord, efter hvad jeg kan huske, at hun elskede mig.
Was true. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. I felt hope, and I knew I could begin my lengthy process of repentance. Lastly, one evening I summoned the courage to share my feelings.
En aften samlede jeg mod til at fortælle mine følelser om evangeliet at give en mormors bog til min bedste ven. Hun tog imod bogen, og senere var jeg så privilegeret at kunne deltage ved hendes dåb. Nu går vi i kirke sammen. Lad mig fortælle jer om et af mine hellige steder. Jeg husker et bestemt øjeblik, hvor jeg følte mig overvældet, ængstelig og fuldstændig alene. Tavst bad jeg en bøn. Himmelske fader, jeg ved ikke, hvordan jeg skal bære mig ad med det her. Vil du ikke nok hjælpe mig? Snart kom en person helt uventet hen til mig og kom med et oprigtigt opmuntrende ord. I det øjeblik følte jeg mig fred. Jeg følte mig anerkendt. Alt forandrede sig. Præsident Kimballs ord kom til mig. Gud holder virkelig øje med os, og han passer på os. Men det er sædvanligvis gennem et andet menneske, at han tilgodeser vores behov. Ja. For mig blev det et helligt sted. Kære unge piger, der er utallige andre hellige steder, jeg vil ønske, jeg kunne fortælle jer om i aften. Når I kommer hjem, omfordrer jeg til at skrive disse steder ned, som I anser for og husker som hellige steder. Det står klart for mig, at tusinder af jer står på hellige steder. De giver beskyttelse og fred på forurolige tider. Jeres vidnesbyrd vokser og bliver stærkere, fordi I står for sandhed og retfærdighed på små, enkle og storslåede måder. I kirkens ædle unge er mine helte. Jeg elsker jer. Jeg fornemmer vores himmelske faders utrolig kærlighed til jer. Og jeg bærer mit vidnesbyrd for jer om, at Jesu Kristi evangelium er sandt. Han venter, rede til at holde jer op, når I står på hellige steder og ikke lader jer flytte. Jeg elsker og opretholder præsident Thomas S. Monson, vores sande profet, der opmuntrer os. Jeg siger dette i Jesu Kristi navn. Amen.
It is an honor for me to address
the manære tale til kirkens tab på unge piger. Vi ser jer gå frem på stien med dem, der ærer deres pagter. Og vi ved, at jeres dydige liv vil velsigne jeres forfædre, jeres familie nu og de familiemedlemmer, der vil komme. For som præsident Gordon B. Hinckley har sagt, når man redder en pige, redder man en generation. Jeres gang på pakkens sti begyndte, da I blev døbt og modtog Helligåndsgaven. Den fortsætter hver uge ved nadvermødet, et helligt sted, hvor I fornyer jeres dåbspagt. Nu er det tid til, at I forbereder til at indgå templets pagter. De hellige ordinancer og pagter, der er tilgængelige i hellige templer, gør det muligt for os at vende tilbage til Guds nærhed og for vores familie at være forenet for evigt. Stå på hellige steder for jeres forfædre. Et hvert menneske, som kommer til denne jord, er et produkt af generationer af forfædre. Vi har en naturlig trang til at være forbundet med vores forfædre. Når I tager del i slægtsforskning og tempeltjeneste, væver I jeres liv sammen med jeres forfædre ved at sørge for de frelsende ordinancer for dem. Stå på hellige steder for jer selv og jeres nærmeste familie. Jeres retskaffende eksempel vil være en kilde til stor glæde, uanset jeres familiesituation. Jeres retskaffende valg vil kvalificere jer til at indgå og holde hellige pagter, der vil binde jeres familie sammen for evigt. Stå på hellige steder for jeres fremtidige familier. Forpligt jer til at blive besejlet til jeres mand gennem det hellige præstedømme i templet, når I begynder en evig familie. Jeres børn vil blive velsignet med sandheder, når I væver jeres dydige eksempler og urokkelige vidnesbyrd ind i deres liv og viser dem vejen på pagtens sti. Jeg så disse evige principper udstillet ved den nylige internationale kongkonkurrence for unge. Megan Warner Taylor komponerede digitalt et værk af fotografier med en nutidig tilgang til Kristi lignende som de 10 jomfruer. Jeg mødte Megan, og hun forklarede symbolikken for de 10 jomfruer, som hun skrev, som en dydig og troende ung pige, der er forberedt til at indgå og holde hellige tempelpagter. Som alle de vise jomfruer kom hendes egen forberedelse, når hun fået olie til sin lampe, en dråbe ad gangen, ved vedvarende retskaffen levevis. Jeg bemærkede den smukke flætning i hendes hår. Megan forklarede, at flætningen repræsenterede sammenflætningen af denne unge piges dydige liv med utallige generationer. En lok repræsenterede sammenflætningen af hendes kærlighed og respekt for hendes forfædre. Den anden sammenflætning af hendes retskaffende indflydelse på sin nuværende familie. Og den tredje lok sammenflætning af hendes forberedte liv til de generationer, der kommer. Jeg mødte en anden ung pige, hvis tidlig ånden forberedelse har vævet liv af retskaffenhed ind i mange generationer. En smuk eftermiddag i september var min mand og jeg i templet, ventede på muligheden for at deltage i tempelordinancerne. Chris, en af vores venner, kom ind i værelset. Det var dejligt at se den unge mand, der for nylig var vendt hjem fra sin mission i Rusland. Da sessionen skulle til at begynde, satte en smuk ung kvinde sig ved siden af mig. Hun var strålende, smilende og fyldt med lys. Jeg ønskede at lære hende at kende, så jeg præsenterede mig stille for hende. Hun hviskede sit navn, Kate, og jeg genkendte hendes efternavn fra en familie, som havde boet i Michigan, hvor min familie engang boede. Kate var deres voksne datter, som 4 uger tidligere var vendt hjem fra sin mission i Tyskland. Under sessionen blev denne tanke ved med at komme til mig. Præsenter Kate for Chris. Jeg skubber denne tilskyndelse til side med tanken, hvornår, hvor, hvordan. Da vi forberedte os til at tage afsted, kom Chris over for, til os for at sige farvel, og jeg greb muligheden. Jeg trak Kate over hvisket. I er 2 dydige unge mennesker, som er nødt til at møde hinanden. Jeg forlod templet og var tilfreds med, at jeg havde fulgt min tilskyndelse. På vejen hjem drøftede min mand og jeg vores minder om de udfordringer, som Kates familie havde stået overfor. Jeg er siden kommet til at kende Kate bedre, og hun har hjulpet mig med at forstå grunden til den glædestrålende udstråling, som jeg så i templet den dag. Kate har altid forsøgt at holde sig på pakkens sti ved at søge hellige steder. Hun voksede op i et hjem, hvor familieaften, familiebøn og familieskriftstudium gjorde hendes hjem til et helligt sted. Som barn lærte hun om templet og sangen, jeg elsker Herrens tempel, var yndet ved familieaften. Som lille pige så hun sine forældre sætte et eksempel ved at søge hellige steder, når de tog til templet på en hverdag, i stedet for at gå i biografen eller ud at spise. Hun elskede sin far højt, og han brugte sin præstedømmemyndighed til at hjælpe hende med at indgå sin første pagt, dåbspagten. Hun fik derefter hænder lagt på sit hoved og modtog Helligånden. Kate sagde, jeg var begejstret for at modtage Helligånden, og jeg vidste, at den ville hjælpe mig med at blive på stien mod evigt liv. Livet fortsatte for Kate på en meget velsignet og glædelig måde. Da hun var 14, begyndte hun i high school og elskede seminar. Endnu et helligt sted at lære evangeliet. En dag begyndte hendes lærer at tale om prøvelser og garanterede, at vi alle ville møde dem. Kate sagde til sig selv, jeg ønsker ikke prøvelser. Jeg vil ikke høre det her. Det var blot nogle få uger senere, at hendes far påskesøndag vågnede op ekstremt syg. Kate sagde, min far var en meget sund person. Han var maratonløber. Min mor var så bekymret over, hvor syg han var, at hun tog ham med til hospitalet. Inden for 36 timer fik han en massivt slagtilfælde, der lukkede ned for det meste af hans krop. Han kunne blinke, men resten af hans krop virkede ikke. Jeg kan huske, at jeg så ham og tænkte, åh nej, det sker. Min seminarlærer havde ret. Jeg står over for en prøvelse. Nogle få dage senere døde Kates far. Kate sagde, det var så svært. Man ønsker ikke at miste helten i sit liv. Jeg vidste, at jeg kunne gøre det til et sprængbræt for udvikling eller en blokering. Jeg ønskede ikke at lade det ødelægge mit liv, fordi jeg var kun 14 år gammel. Jeg forsøgte at være så tæt på Herren som muligt. Jeg læste meget af mine skrifter. Alma kapitel 40 forsikrede mig om, at opstandelsen er virkelig, og gennem Kristi forsoning kan jeg igen være sammen med min far. Jeg bad meget. Jeg skrev i min dagbog så ofte, som jeg kunne. Jeg holdt mit vidensbyrd levende ved at skrive det ned. Jeg tog i kirke og til UP hver uge. Jeg omgav mig selv med gode venner. Jeg holdt mig tæt til omsorgsfulde slægtninge, især min mor, der er ankeret i vores familie. Jeg fik præstedømmevelsignelse af min bedstefar og andre præstedømmebærere. Disse konstante valg, ligesom de valg, de 10 vise jomfruer traf, førte olie til Kates lampe. Hun blev motiveret af sit ønske om at være sammen med sin far igen. Kate vidste, at hendes far var opmærksom på hendes valg, og hun ønskede ikke at skuffe ham. Hun ønskede et evigt forhold til ham, og hun forstod, at hendes liv var ved at blive på pagtens sti, ville blive vævet sammen med ham. Prøvelserne sluttede dog ikke. Da Kate var 21 og indsendte sine missionspapirer, blev hendes mor diagnostiseret med kræft. Kate var nødt til at træffe en vigtig beslutning i sit liv. Skulle hun blive hjemme og støtte sin mor, eller tage på mission? Hendes mor fik en præstedømmevelsignelse, der lovede, at hun ville overleve sygdommen. Forsikret af denne velsignelse gik Kate frem i tro og fortsatte med sine planer om at tage på mission. Kate sagde, det var som at tage et skridt i mørket. Men da jeg var på min mission, kom lyset til sidst, og jeg fik besked om, at min mors velsignelse var gået i opfyldelse. Jeg blev så glad, at jeg ikke udsatte at tjene Herren. Når det blev hårdt tænkt, det er nemt at blive stillestående og ikke ønske at gå frem. Men hvis man sætter Herren først, kan modgangen føre til smukke velsignelser. Man kan se Herrens hånd og være vidne til mirakler. Kate oplevede virkeliggørelsen af præsident Thomas S. Monsons ord. Vores største og vigtigste muligheder for at vokse og udvikle os, får vi, når vi er i de største vanskeligheder. Kate havde denne slags tro, fordi hun forstod frelsesplanen. Hun vidste, at vi havde levet før, at jorden er en prøvetid, og at vi vil leve igen. Hun havde tro på, at hendes mor ville blive velsignet, men ud fra sin erfaring med sin far, vidste hun, at hvis hendes mor døde, ville det være okay. Hun sagde, jeg ikke blot overlevede min fars død, det blev en del af min identitet for altid, og var min mor død, ville det have gjort det samme. Det ville have været større vidensbyrd ind i mit liv. Kate søgte et helligt sted den aften, jeg mødte hende i templet. Men ønskede mig at væve de tætte evige forhold, som kommer gennem tempeltjeneste, fulgte hun mønster, som hendes forældre havde sat ved regelmæssige tempelbesøg. Der skete ikke meget den aften, hvor jeg præsenterede Kate for Chris. Med en søgen efter et andet helligt sted den følgende søndag, så Kate Chris blandt flere hundrede unge voksne ved et håndligt foredrag. Der lærte de hinanden bedre at kende. Nogle få uger senere inviterede Chris hende til at se generalkonference sammen med hende, med ham. De fortsatte med at søge steder, der indbyder helligånden, mens de kom sammen, og blev til sidst besejlet i templet, det hellige sted, hvor de mødte hinanden. Begge udfører nu deres hellige ansvar som forældre. Bærer deres vidensbyrd om frelsesplan ind i deres tre små drenges liv, og viser dem vejen på pakkens sti. Når man redder en pige, redder man en generation. Kates beslutning som 14-årig om at blive på stien og konstant fylde på sin lampe og stå på hellige steder, har og vil redde generationer. At finde sine forfædre og tjene i templet har været hendes hjerte sammen med deres. Deltagelse i slægtsforskning og tempeltjeneste vil på samme måde væve jeres hjerte sammen og give jeres forfædre muligheden for evigt liv. At efterleve evangeliet i jeres hjem vil også få olie til jeres lampe og væve åndelig styrke ind i jeres hjem nu og velsigne jeres fremtidige familie på utallige måder. Og en videre, som Robert D. Hales har sagt, hvis det eksempel, vi har modtaget fra vores egne forældre, ikke var godt, er det vores ansvar at bryde cirklen og undervise de følgende generationer i korrekte traditioner. Beslut nu at gøre alt, hvad I kan for at fylde jeres lampe, så jeres stærke vidnesbyrd og eksempel kan væves ind i livet på mange generationer, fra fortiden, nutiden og fremtiden. Jeg bærer vidnesbyrd om, at jeres døde liv vil ikke blot redde generationer, men det vil redde jeres evige liv. For det er den eneste måde at vende tilbage til vores himmelske fader og finde sand glæde nu og gennem evigheden. I Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you.
Jeg håber, at da I så den video, så jeg selv jeres retskaffende valg og storslået fremtid foran jer, når I fortsat indgår og holder hellige pagter. En retskaffen kvinde, der er ledt af ånden, kan forandre verden. Jeg har nu privilegiet at tale til jer. Efter min tale synger koret, O du salighedens klippe. I aften står jeg på et helligt sted, på denne talestol, i profeters, seers og åbenbares og Guds kongedøtres nærhed, som jeg elsker. Det er en storslået tid at være på jorden og være en ung pige. I er Herrens udvalgte døtre. Han elsker jer hver især, og det gør jeg også. På mit skrivebord på mit kontor har jeg en bronzeskulptur af en ung pige, der hedder Christina. Den originale skulptur af Christina i fuld størrelse står på havnen i København. Den står, så hun ser ud over havet mod Sion. Hendes beslutning om at tilslutte sig kirken og forlade sit hjem var ikke nem. Og man kan se, at de stridende vinde blæser heftigt imod hende. Hun står fast og gør noget, som er meget svært, men som hun ved er rigtigt. Hendes efterkommere anbragte skulpturen på havnen som en hyldest til Christina, fordi hendes beslutning den dag havde evig betydning for generationer. For mig repræsenterer denne skulptur af Christina hver eneste af jer. Ligesom Christina står I på randen af mange vigtige beslutninger, og I træffer daglige valg, nogle af dem svære, som vil forme ikke blot jeres fremtid, men flere generationers skæbne. I står over for at møde den stormende blæst fra modstand, modgang, gruppepres og moralsk forurening, og alligevel står I urokkelige og efterlever evangeliet, mens I oplever disse voldsomme storme i vores samfund. Ligesom Christina bliver I ledt af Helligånden. I træffer de rette beslutninger. I er loyale, og I er kongelige. Jeg kan ikke tænke på et vigtigere råd fra en kærlig himmelsk fader, end hans formaning til jer om at stå på hellige steder og ikke lade jer flytte. Han siger, vær urokkelige, vær standhaftige, stå for sandhed og ret, stå som vidner, vær en standard for verden, stå på hellige steder. Derfor er mit budskab til jer enkelt. Lad jer ikke flytte. Lad jer for det første ikke flytte, når I vælger det rette. I disse dage findes der ikke en lille beslutning. De valg, I træffer lige nu, er af afgørende vigtighed. Handlefrihed eller evnen til at vælge er en af Guds største gaver til sine børn. Det er en del af planen som lykke, som I og jeg valgte og forsvarede i det førjordiske liv. Lev jeres liv, så I kan lytte og høre Helligånden, og han vil hjælpe jer til at træffe de rette beslutninger. Han vil fortælle jer alt det, som I skal gøre. For adskillige uger siden vendte jeg tilbage til min gamle high school for første gang i flere år. Jeg besøgte en stavskonference, der blev holdt i skolens auditorium. Da jeg gik ned ad gangene, begyndte en strøm af minder at vælte ind over mig. Jeg huskede præcis, hvad jeg følte, da jeg som ung pige gik i high school. Utryg, usikker på mig selv, selvcentreret osv. Så ivrig efter at passe ind. Jeg gik ind i auditoriet. Igen kom en strøm af minder til mig. Jeg kendte hver eneste detalje i det auditorium. Kun én ting havde ændret sig. Mig. Den dag havde jeg mulighed for at stå på scenen, som jeg havde gjort så mange gange på skolen som elevrepræsentant. Jeg så endda nogle af mine tidlige klassekammerater blandt deltagerne. Nogle af dem havde jeg datet. Men denne gang, i stedet for at stå for ledelsen af et elevråd, havde jeg privilegiet der i auditoriet på min skole at stå som vidne og bære mit vidnesbyrd om, hvor frelser Jesus Kristus. Kære unge piger, vær sikre på, at jeres forhold til, jer, til andre er en sådan karakter, at I om 40 år fra nu ikke vil blive pinligt berørte. Intet gruppepres, ingen accept, ingen popularitet er et kompromis værd. Jeres indflydelse på unge mænd vil hjælpe dem til at forblive værdige til deres præstedømmekraft, tempelpagter og til at tage på mission. Og hvem ved, om 40 år fra nu kommer en af dem måske hen til jer der i jeres high school auditorium og takker jer for at hjælpe dem til at forblive værdige til at udføre deres præstedømmepligt med at tjene en ærefuld mission. Og hvem ved, måske modtager I et brev fra en hustru til en af disse unge mænd, der takker jer for den indflydelse, I havde på hendes mand og deres kommende familie, helt tilbage i high school-tiden. Jeres valg gør en forskel. Jeres valg nu påvirker ikke kun jer, men de påvirker andre. De er af evig betydning. Lad jer ikke flytte. Lad for det andet ikke flytte i jeres ønsker og forpligtelser mod at forblive dydige og seksuelt rene. Vær sat dyd. Jeres personlige renhed er en af jeres største kilder til kraft. Da I kom til jorden, fik I den værdifulde gave at få et læme. Jeres læme er sindets instrument og en guddommelig gave, hvorigennem I udøver jeres handlefrihed. Denne gave blev nægtet Satan, og derfor retter han næsten alle sine angreb på vores læme. Han ønsker, at I ringeagter, misbruger og mishandler jeres læme. Usømmelighed, pornografi, umoral, tatoveringer og piercinger, stofmisbrug og afhængigheder af alle slags er alle forsøg på at tage kontrol over denne dyrebare gave, jeres læme, og gøre det vanskeligt for jer at udøve jeres handlefrihed. Paulus spørger, ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Jeres læme er et tempel. Hvorfor? Fordi det har evnen til at huse ikke blot jeres evige sjæl, men også andres evige sjæle, som vil komme til jorden som en del af jeres evige familie. Esther Dallin H. Oaks har sagt, kraften til at skabe liv er en ophøjet kraft. Jeres rolle er en ophøjet rolle. Gud har givet jer et hellige værv. I forbereder jer til at blive fremtidige mødre til kommende generationer. Hold jer selv rene og værdige, og pas på det, der er yderst kært og dyrebart, mere end alt andet, jeres dyd og kyskhed. Som vor himmelske faders udvalgte døtre, er hans vise råd til jer personligt at vandre på dydens stier over for mig. Dyd er den gyldne nøgle til templet. Lad jer for det tredje ikke flytte i at være værdige til at indgå og holde hellige pagter. Pakten, I indgår i dåben, vil binde jer til dydens og lykkens sti, når I hver uge fornyer den ved at tage nadveren. Når I holder jeres dåbspagt, vil I se anderledes ud, klæde jer anderledes og handle anderledes end verden. At holde denne pagt vil gøre det muligt for jer at blive vejledt af Helligånden, stå på hellige steder og komme slet ikke i nærheden af disse situationer eller musik, medier eller venskaber, der får jer til at miste Helligåndens ledsagelse. Og når I holder jeres pagter, vil I forblive værdige og forberedte til at komme ind i Herrens hellige templer. Til sidst, lad jer ikke flytte jeres accept af Herrens forsoning. Forsoningen er for jer og for mig. Det er en bemyndigelse og forløsende kraft. Hvis I ikke føler jer værdige til at stå på hellige steder, så bær ikke den byrde endnu en dag. Her i livet begår vi alle fejl. Vær forvisset om, at frelseren elsker jer så meget, at han har gjort det muligt for jer at ændre jer og omvende jer, hvis I har begået en fejl. Satan ønsker ikke, at I tror, at I kan ændre jer. Han vil forsøge at overbevise jer om, at alt er tabt. Det er ikke sandt. I kan vende tilbage. I kan omvende jer. I kan være rene og hellige på grund af frelserens uendelige forsoning. Lad mig nu afslutte med en af de største kærlighedshistorier, der nogensinde er blevet fortalt. I spørger måske jer selv, Hvad har en kærlighedshistorie at gøre med at stå på hellige steder? Det har alt at gøre med at stå på hellige steder. Dette er historien om en ung kvinde, der hedder Rebekka. Som denne historie udvikler sig, formaner Abraham sin tjener om at finde en værdig ung kvinde til at blive hustru til sin søn Isak. Hun skal være en, der kvalificerer sig til en ægteskabspagt, dydig og ren og værdig. Og så sender han sin tjener på en lang og farlig rejse til et sted kaldet Haran. Årsagen til, at han tager derhen, er klar. Hellige mænd har brug for hellige kvinder til at stå ved deres side. Da tjeneren nærmer sig byen Haran, standser han ved en brønd for at give sine kameler vand, og han bad en bøn om, at han måtte blive ført til den rigtige unge kvinde, og han ville genkende hende på hendes tilbud om at give ham og hans 10 kameler vand. Hør nu, jeg har reddet på en kamel, og jeg så, og så meget ved jeg, kameler drikker masser af vand. I første Mosebog læser vi, at Rebekka ikke blot gik ned til brønden og skaffede vand, men hun løb eller skyndte sig at udføre denne opgave. Tjeneren gav så Rebekka armbånd og smykker og spurgte, om der var plads til ham i hendes faders hus. Jeg er sikker på, at smykkerne hjalp. I skriften står der, pigen løb hjem og fortalte sin mors familie, hvad der var sket. Rebekka må have været en løber. Tjeneren fortalte Rebekkas familie om formålet med sin lange rejse, og Rebekka indvilligede i at blive Isaks hustru. Tjeneren ønskede at tage afsted den næste dag sammen med Rebekka, men hendes familie bønfaldte Rebekka om at blive hos dem i mindst 10 dage. Så spurgte de Rebekka, hvad hendes ønske var at gøre, og hendes svar var enkelt. Jeg vil tage afsted. Lyder det svar bekendt for de tusinder, som resolut svarer? Jeg vil tage afsted og gøre det, da vores profetpræsident Thomas S. Monson bekendtgjorde, at unge mænd og unge kvinder fik mulighed for at tage på mission tidligere. Nu til pointen og slutningen af denne kærlighedshistorie. Rebekka var forberedt og værdig til at indgå og holde hellige pagter og blive Isaks pagtshustru. Hun var ikke nødt til at vende og forberede sig. Før sin afsked med sin familie fik hun en velsignelse, og ordene griber mig, fordi hun blev lovet, at hun ville blive mor til 10.000'er. Men den bedste del af denne kærlighedshistorie er, da Rebekka så Isak for første gang, og da han så hende. Det står ikke i Bibelen, men jeg tror, at det var kærlighed ved første blik. For dyd elsker dyd, og lys holder sig til lys. Da Isak gik ud for at møde karavanen, lød Rebekka sig glide ned fra kamelen, og så står der, og han elskede hende. Det er her, jeg sukker. For både Rebekka og Christina var det ikke nemt at stå på hellige steder. Det var ikke nemt at lade sig flytte. Vindene blæste voldsomt, vandet fra brønden var tungt, og afskeden med deres velkendte hjem og tidligere liv var ikke nemt. Men de traf de rette valg. De blev vejledt af Helligånden. De var dydige, og de forberedte sig selv på at indgå og holde hellige pagter. Frelseren nedstammer fra Rebekkas slægtslinje. Vidste hun dengang, at dette ville ske? Nej. Betyder jeres valg noget nu? Ja. Unge piger, generationer er afhængige af de valg, I træffer. Jeres renhed og jeres værdige liv. Lad jer ikke flytte. I har en storslået skæbne foran jer. Nu er jeres øjeblik. Jeg tror virkelig, at en dydig ung pige, ledt af ånden, kan ændre verdenen. Jeg vidner om, at frelseren lever. Han vil være med dig. Han vil gøre jer i stand til at klare jer. Og i vanskelige øjeblikke vil hans engle være rundt omkring jer til at styrke jer. I Jesu Kristi navn. Amen.
What a glorious blessing and privilege it's been.
Det har været en storslået velsignelse og et privilegium at samles omkring sandhedens fane. Tak til de unge piger i koret for at bære jeres vidensbyrd for os gennem jeres musik. Jeg håber, at vi altid vil huske de følelser, som vi havde denne aften, og de inspirerende råd, der er fremsat. Vi takker alle, der har deltaget i aften, både med ord og sang, og alle, der på nogen måde har bidraget til at muliggøre dette møde. Vi har nu mulighed for at lytte til præsident Dieter F. Uchtdorf, anden rådgiver i det første præsidentskab. Efter hans tale afslutter koret mødet ved at synge Let Zion in her beauty rise. Emily Maxwell, der er lagerbærpige i Sterling Heights menighed, afslutter derefter med bøn.
We are honored this evening.
Vi er i aften bæret over tilstedeværelsen af præsident Thomas S. Monson, vores elskede profet. Præsident, vi beder altid for dig. Mine kære søstre, tak for musikken og de talte ord. De var inspirerende og meget passende til påske, den hellige tid på året, som vi fejrer i denne uge. Det er en glæde at være her med jer, dyrebare unge søstre, og sammen med jeres mødre og vidunderlige ledere. I har en strålende ånd og smittende smil. Herren er afgjort opmærksom på jer og ser kærligt på jer fra himlen. Jeg voksede op i Zwickau i det tidligere Østtyskland. Da jeg var omkring 11 år, kom min far i myndighedens søgelys som politisk afviger, og mine forældre følte, at det eneste sikre valg for vores familie var at flygte til Vesttyskland. Det blev besluttet, at den sikreste plan var at rejse på forskellige tidspunkter og følge forskellige ruter vestpå, og vi efterlod alle vores ejendele. Da min far var i størst fare, tog han den hurtigste rute gennem Berlin. Mine ældre brødre rejste mod nord og fandt hver især deres egen vej mod vest. Min søster, som var på alder med mange af jer her i dag, tog sammen med Helga Fassband, hendes lærer i Unge Piger, og nogle andre et tog, der kortvarigt kørte gennem Vesttyskland. De betalte en konduktør for at låse en af dørene op for dem, og da toget krydsede grænsen til Vesttyskland, sprang de af det stadig kørende tog til friheden. Jeg beundrede min søster for hendes mod. Jeg var det yngste barn, og min mor bestemte, at hun og jeg skulle gå over nogle bjerge, der adskilte de to lande. Jeg kan huske, at hun tog frokost med, som om vi skulle på en vandretur eller en piknik i bjergene. Vi tog et tog så langt vi kunne, og så gik vi i mange timer, mens vi kom stadig nærmere den vesttyske grænse. Grænsen blev skarpt bevogtet, men vi havde et kort og kendte et tidspunkt og et sted, hvor det måske var sikkert at krydse grænsen. Jeg kunne fornemme min mors uro. Hun så sig omhyggeligt omkring for at se, om nogen fulgte efter os. For hver skridt syntes hendes ben og knæ at blive svagere. Jeg hjalp ved at bære hendes tunge taske fyldt med mad, personlige papirer og familiebilleder, mens vi gik op ad den sidste langstrakte bakke. Nu måtte vi bestemt have passeret grænsen, tænkte hun. Da hun endelig følte sig sikker, satte vi os ned og begyndte at spise vores frokost. Jeg er sikker på, at hun for første gang den dag trak vejret mere roligt. Det var først da, at vi så grænseskiltet. Det var stadig langt foran os. Vi spiste frokost på den forkerte side af grænsen. Vi var stadig i Østtyskland. Grænsevogter kunne dukke op når som helst. Min mor pakkede febrilsk vores frokost sammen, og vi skyndte os op ad bakken, så hurtigt vi kunne. Dengang turde vi ikke stoppe, før vi med sikkerhed vidste, at vi var kommet på den anden side af grænsen. Selvom alle i vores familie havde fulgt forskellige ruter og oplevet vanskeligheder undervejs, så kom vi alle til sidst sikkert frem. Familien blev endelig genforenet. Hvor var det dog en herlig dag. Det, jeg lige har fortalt jer, er en oplevelse, der for mig er en meget vigtig rejse. Jeg kan nu se tilbage på mit liv og erkende en række sådanne rejser, som jeg har taget gennem tiden. De indebar ikke alle at krydse bjergkæder eller politiske grænser. Nogle handler mere om at overvinde prøvelser eller at vokse åndeligt. Men de var alle rejser. Jeg tror, at hvert eneste liv er en samling af personlige rejseberetninger. Jeg er sikker på, at I ved, at alle kulturer har mange rejseberetninger. I kender måske rejsen, som Dorothy og hendes hund Toto foretog i Troldmanden fra Oz. Dorothy og Toto bliver suget op af en tornado og placeret i landet Oz. Der finder Dorothy den anderledes gule vej, der markerer ruten til en rejse, der til sidst fører hende hjem. Så er der Charles Dickens, Ebenezer Scrooge, hvis rejse fører ham ikke fra sted til sted, men fra tid til tid. Det er en rejse i hans eget hjerte, og den hjalp ham til at forstå, hvorfor han blev, som han var, og se, hvad der vil ske med ham, hvis han fortsætter på sin vej med egoisme og utaknemmelighed. En af de store klassiske romaner i kinesisk litteratur er Rejsen mod Vest. Bogen er skrevet i det 16. århundrede og fortæller smukt en munks eventyrlige historie og pilgrimsrejse. Munken rejser med hjælp fra fire venligsindede hjælpere mod åndelig oplysning. Og så er der selvfølgelig Bilbo Baggins, den lille beskedne hobbit, som allerhelst vil have foretrukket at blive hjemme og spise sin suppe. Men da det banker på hans dør, følger han kaldet til det store, ukendte og træder ud i verden sammen med en troldmand og en gruppe dværge for at gennemføre en farefuld, men livsvigtig mission. Vi elsker disse rejseberetninger, fordi vi kan se os selv i de rejsende. Deres succes og fejltrin kan hjælpe os til at finde vores egen vej gennem livet. Den video, som vi så for nogle få minutter siden, fortæller også en smuk rejseberetning. De minder os måske også om en rejse, som vi alle bør være fortrolige med. En rejseberetning, hvor i vi alle spiller en vigtig rolle. Denne historie begynder for meget længe siden. Før jorden begyndte at rotere sit kredsløb, længe før solen begyndte at række sine glående arme ud i det kolde rum, længe før store og små dyr begyndte at bebo vores planet. Da denne historie begyndte, boede I på et fjernt og smukt sted. Vi kender ikke mange detaljer om livet i den førjordiske sfære, men vi kender nogen. Vores himmelske Fader har åbenbaret til os, hvem han er, hvem vi er, og hvad vi kan blive. Dengang i den første prøvestand, vidste I med absolut sikkerhed, at Gud levede, fordi I så og hørte ham. I kendte Jesus Kristus, som skulle blive Guds lam. I havde tro på ham, og I vidste, at det ikke var jeres skæbne at forblive i trygheden i vores førjordiske hjem. Uanset hvor meget I elskede den evige sfære, så vidste I, at I var nødt til at tage på en rejse. I skulle forlade jeres faders favn, gå gennem et glemsens slør, få et jordisk legeme, samt lære og opleve meget, der forhåbentlig kunne hjælpe jer til at udvikle jer, så I blev mere som jeres fader i himlen, og kunne vende tilbage til hans nærhed. På dette hellige sted, omgivet dem, I kendte og holdt af, må det store spørgsmål på jeres læber have været, kommer jeg sikkert tilbage til mit himmelske hjem? Der var så meget, der lå uden for jeres kontrol. Livet på jorden vil til tider blive hårdt og fyldt med uventede sving på vejen, sygdom, hjertesorg, ulykke og konflikter. Uden en erindring om jeres tidligere tilværelse, uden at huske, at I engang vandrede med jeres fader i himlen, vil I så stadig genkende hans røst blandt al støjen og distraktionerne i livet på jorden. Rejsen forud synes så lang og usikker, så fuld af fare. Det vil ikke blive let, men I vidste, at det var det hele værd. Så der stod I på tærsklen til evigheden. I så fremad med ubeskrivelig begejstring og håb. Og kan jeg forestille mig, også med en smule bekymring og frygt. I vidste, at i sidste ende ville Gud være retfærdig, at hans godhed ville sejre. I havde deltaget i de store råd i himlen, og I vidste, at jeres frelser og forløser, Jesus Kristus, vi sørger for en vej for jer, så I kunne blive rene for synd og reddet fra den fysiske død. I havde tro på, at I til sidst vil fryde jer og føre jeres røst til et himmelsk kor, der synger lovprisninger til hans hellige navn. Og så tog I en dyb indånding og et stort skridt fremad, og nu er I her. Hver eneste af jer har påbegyndt jeres egen vidunderlige rejse tilbage til jeres himmelske hjem. Nu hvor jeg er her på jorden, kan det være klogt at spørge sig selv om, hvordan det går med jeres rejse. Er I på den rette kurs? Er I på vej til at blive den person, som I er skabt til at blive og ønskede at blive? Træffer I valg, der vil hjælpe jer til at vende tilbage til jeres fader i himlen? Han sendte jer ikke på denne rejse, så I kan vandre rundt alene uden mål. Han ønsker, at I kommer hjem til ham, sammen med kærlige forældre og trofaste kirkeledere. Har han givet jer et kort, der beskriver terrænet og udpeger farerne. Kortet viser jer, hvor man kan finde fred og lykke, og det vil hjælpe jer med at sætte jeres kurs for at komme hjem igen. Nu vel, hvor finder I dette kort? I de hellige skrifter, i profeters og apostles ord, og gennem personlig åbenbaring fra Helligånden. Kortet er Jesu Kristi evangelium. De gode nyheder og den glade vej for en kristelig disciple. Det er befalingerne og eksemplet, vi fik fra vores talsmand og mentor, som kender vejen, fordi han er vejen. Det at have et kort hjælper os ikke, medmindre vi studerer det, medmindre vi bruger det til at navigere gennem livet. Jeg opfordrer jer til at gøre det til en høj prioritet at studere og anvende Guds ord. Åbn jeres hjerte for Helligånden, så han kan vejlede jer på jeres rejse gennem livet. Jeres kort er fuld af opmuntrende og vejledende budskaber fra jeres himmelske fader og hans søn Jesus Kristus. I dag vil jeg fortælle jer om tre af disse budskaber, der vil hjælpe jer til at få en vellykket rejse tilbage til jeres himmelske hjem. Det første budskab. Frygt ikke, for jeg, Herren, er med jer. I er ikke alene på denne rejse. Jeres himmelske fader kender jer. Selv når ingen andre hører jer, så hører han jer. Når I fryder jer i retskaffenhed, så fryder han sig med jer. Når I er overvældet prøvelser, så sørger han med jer. Vores himmelske faders interesse i jer afhænger ikke af, hvor rige, smukke, sunde eller smarte I er. Han ser jer ikke, som verden ser jer. Han ser jer, som I virkelig er. Han ser på jeres hjerte, og han elsker jer, fordi I er hans barn. Kære søstre, søg ham inderligt, og I vil finde ham. Jeg lover jer, at I er ikke alene. Tag et øjeblik lige nu, og se på personerne omkring jer. Nogle kan være jeres ledere, venner eller familie. Andre har I måske aldrig mødt før. Ikke desto mindre, var alle, hver eneste, som I ser omkring jer, til dette møde eller et hvert andet sted, i dag eller et hvilket som helst andet tidspunkt, de var tapre i den førjordiske verden. Den beskedne og almindeligt udseende person, der sidder ved siden af jer, var måske en af de store personer, som I elskede og beundrede i åndernes verden. I har måske selv været et sådan forbillede. En ting er helt sikkert. Hver eneste person, I ser, uanset race, religion, politisk overbevisning, kropstype eller udseende, er familie. Den unge pige, I ser på, har den samme himmelske fader som jer, og hun forlod hans kærlige nærhed, ligesom I gjorde, ivrig efter at komme til denne jord og leve, så hun en dag kunne vende tilbage til ham. Måske føler hun sig imidlertid alene, ligesom I samtidig gør. Hun kan også en gang imellem glemme formålet med sin rejse. Mind hende om, med jeres ord og jeres handlinger, at hun ikke er alene. Vi er her for at hjælpe hinanden. Livet kan være svært, og det kan forhærde hjerter til det punkt, hvor nogle mennesker synes umulige at nå. Nogle kan være fulde af vrede. Andre håner og latterliggør måske dem, der tror på en kærlig Gud. Men overvej nu dette. Selvom de ikke husker det, så har de også på et tidspunkt higet efter at komme tilbage til deres fader i himlen. Det er ikke jeres ansvar at omvende andre. Det er Helligåndens opgave. Jeres opgave er at fortælle om jeres tro og ikke at være bange. Vær ven med alle, men gå aldrig på kompromis med jeres standarder. Stå fast på jeres overbevisning og tro. Rank ryggen, for I er Guds datter, og han står ved jeres side. Det andet budskab. Elsk hinanden, som jeg har elsket jer. Har I nogensinde tænkt over, hvilket sprog vi alle talte, da vi boede i Guds nærhed? Jeg har en stærk fornemmelse af, at det var tysk. Selvom jeg formoder, at ingen ved det med sikkerhed. Men jeg ved, at i vores førjordiske tilværelse lærte vi på første hånd fra faderen til vores ånd et universalt sprog. Et, der har kraft til at overvinde følelsesmæssige, fysiske og åndelige forhindringer. Det sprog er Jesu Kristi rene kærlighed. Det er det stærkeste sprog i verden. Kristi kærlighed er ikke en foregiven kærlighed. Det er ikke et lykønskningskort kærlighed. Det er ikke den form for kærlighed, der bliver hyldet i populær musik og i film. Denne kærlighed fører til virkelig forandring af ens karakter. Den kan gennemtrænge had og fjerne misundelse. Den kan helbrede uvilje og slukke bitterhedens flammer. Den kan udvirke mirakler. Da vi modtog vores første lektioner i dette kærlighedens sprog, som ånder i Guds nærhed. Og her på jorden har vi mulighed for at øve os og lære at blive flydende. I kan selv bedømme, om I lærer dette kærlighedens sprog, ved at vurdere, hvad der motiverer jeres tanker og handlinger. Når jeres tanker hovedsageligt er fokuseret på, hvordan noget kan gavne jer, kan jeres motivation være selvisk og hul. Det er ikke det sprog, I ønsker at lære. Men når jeres primære tanker og fokus og adfærd er fokuseret på at tjene Gud og andre, når I virkelig ønsker at velsigne og opløfte andre omkring jer, så kan kraften fra Kristi rene kærlighed virke i jeres hjerte og i jeres tilværelse. Det er det sprog, I ønsker at lære. Når I taler flydende på dette sprog og bruger det i jeres kontakt med andre, vil de genkende noget i jer, der måske kan vække i dem et længe skjult ønske om at søge den rette vej til rejsen tilbage til deres himmelske hjem. Kærlighedens sprog er trods alt også deres oprindelige modersmål. Denne dybe og vedvarende påvirkning er et sprog, der når helt ind i sjælen. Det er et forstående sprog, et tjenende sprog, et opløftende, frydefuldt og trøstende sprog. Lær at bruge Kristi kærligheds universelle sprog. Og det tredje budskab. Vær alligevel ved godt mod. Nogle gange bliver vi utålmodige over, hvor vi er på vores rejse, ikke sandt? Hvis I er 12 år, ønsker I måske, at I var 14. Som 14-årig ønsker I måske, at I var 18. Og som 18-årig kan man nogle gange endda ønske, at man igen var 12 år og kunne begynde forfra. Der vil altid være noget at beklage sig over. Noget, der ikke synes at gå helt rigtigt. Man kan tilbringe dage med at føle sig trist, alene, misforstået eller uønsket. Men det er ikke det samme, som I havde håbet på. Og det er ikke den rejse, som vores himmelske fader sendte jer afsted for at tage på. Husk på, at I virkelig er en datter af Gud. Med dette i tankerne, opfordrer jeg til at vandre tillidsfuldt og med glæde. Ja, vejen har huller og omveje og til med nogle farer. Men fokuser ikke på dem. Søg den lykke, som jeres fader i himlen har beredt til jer på hver eneste del af jeres rejse. Lykke er målet, men det er også vejen. Fred i denne verden og evigt liv i den tilkommende verden er det, han lover. Det er derfor, han befaler os at være ved godt mod. Når I med glæde bruger det kort, som jeres kærlige fader har givet jer til jeres rejse, så vil I hæve jer til jeres himmelske potentiale. I vil udvikle jer til den datter af Gud, som I håbede på at blive. Kære søstre, kære unge piger i kirken, kære unge venner, som Herrens apostel efterlader jeg jer en velsignelse, at I vil finde vejen hjem på denne rejse, og at I vil være en inspiration for jeres medrejsende. Det er også mit løfte og min bøn, at når I ærer og lever op til Jesu Kristi evangeliums pagter, principper og værdier, så vil vor himmelske Fader være der ved jeres rejses ende. Han vil omfavne jer, og I vil vide med sikkerhed og uden at tvivle, at I er kommet sikkert hjem. I Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you. Our dear Heavenly Father, we thank thee for the
kære himmelske fader. Vi takker dig for den dejlige oplevelse, vi har haft i dag, og den dejlige oplevelse, vi har haft i det smukke konferencecenter. Vi takker nemlig for alle de dejlige oplevelser, vi har haft i dag. Og vi er meget taknemmelige for Unge Pigers program og for den vejledning, vi får gennem det. Vi beder dig om at styrke os og vejlede os, så vi kan blive ved med at stå på hellige steder uden at rokke os. Og vi siger disse ting i Jesu Kristi navn. Amen.